Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seime po nepritarimo siūlymui riboti Lietuvoje gyvenančių rusų ir baltarusių kelionių į gimtinę skaičių, parlamentaras Audronius Ažubalis kalbėjo taip, cituoju. Ką sako saugumas, ką sako antrukai, jie jau 2 metus iš eilės sako, kad tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui, jūsgi sakote ne. Jūs ir prisiemate atsakomybę, citatos pabaiga. Na, o istorija tokia. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete prieš kurį laiką buvo rastas kompromisinis siūlymas dėl rusų ir baltarusių ribojimų. Jame nurodyta, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams suteiktas leidimas gyventi Lietuvoje būtų panaikintas, jei šie asmenys daugiau kaip kartą per 3 mėnesius grįžtų į savo gimtąją šalį. Visgi ši iniciatyva Seime palaikymo šiandien nesulaukė. Ribojimų priešininkai tikina, kad būtina užtikrinti teisę Lietuvą emigravusiems rusams ir baltarusiams grįžti gimtąsias šalis, aplankyti ten gyvenančius giminaičius, nepribojant, kiek kartų per metus tai daroma. Na, o griežtesnių ribojimų šalininkai kalba, kad ir tokie ribojimai būtų per silpni, nes nėra skirtumo. 2, 4 ar 12 kartų per metus sugrįžtama į priešiškomis pripažintas valstybės, nuo užverbavimo tai neapsaugos. Saugumo institucijos, kaip visi galime stebėti, nuolat Lietuvoje kalba apie tai, kad dabartiniai ribojimai nėra užtektini, o patikrinti visus į Lietuvą atvykusius ir tebe atvykstančius migrantus darosi nebeįmanoma. Tai kągi daryti, ar galim surasti kažkokį sprendimą, ar galima suderinti demokratijos principus ir šalies saugumą, apie tai mes šiandien padiskutuosim. Aš sveikinuosi su buvusiu valstybės saugumo departamento vadovu Gediminu Grina, sveiki.
Sveiki.
Ir politologu Vyčiu Jurkoniu, sveiki.
Labą dieną.
Tai ponia Grina, gal nuo jūsų pradėkim, nuolat girdim, kaip ir minėjau, saugumo institucijų perspėjimus, pasisakymus, dabartinis geopolitinis fonas taip pat daug ką diktuoja, vis tiek matome daug migrantų bandančių patekti į Lietuvą ir girdim, na, tokius jau išties skambius pareiškimus, štai to paties Jauniškio, kad esame ant kritinės ribos šioje situacijoje, nes paprasčiausiai valstybės institucijos nebegali arba tuoj nebegalės patikrinti visų čia atvykstančių. Kaip jūs matote tą situaciją? Ir kas galėtų ją, na, išspręsti? Jūs turit kažkokį variantą?
Na kaip, pirmiausia, tai kas mane labiausiai stebina, tai kad mūsų politikai jie niekaip nesuvokia, kur mes gyvename. Tai čia tokie jų sprendimai, tai manęs tiesą pasakęs jau pradeda nebestebinti. Ir antras dalykas, aš ką labai rekomenduočiau, tai nevartoti tokių terminų kaip rusai ir baltarusiai. Nes kariaujančios valstybės yra Rusijos federacija ir Baltarusijos respublika. Tai reiškia, teisinga būtų tokius asmenis vadinti Rusijos federacijos arba Baltarusijos piliečiais. Nes tai yra viena valstybė iš principo. Tai vienas labai svarbus dalykas, sakyčiau, ir politiškai, ir netgi dėl asmens teisių kažkas. Tai, va, tai kitas dar dalykas yra labai svarbus, tai po šio balsavimo, tai ką aš galėčiau tik tai rekomenduoti tiems, kurie labai nesupranta, kad čia vyksta karas, gal nuvažiuojate, jeigu kokį Charkovą 3 dienas pagyvena, tai gal tada supratimas geresnis atsiras. Na, daugiau tai tiesiog neturiu ką pasakyti, čia jau abecėlė elementari.
Tiesiog jūs sakot, kad reikia griežtinti ir griežtinti kaip labiau tos ribojimus.
Aš dar kartą noriu pakartoti, tai yra karaujančios valstybės agresorės piliečiai. Čia man atrodo, žmonės nesuvokia, apie ką mes kalbam.
Ponė.
Tai ne šiaip su kažkokios tai žmogaus teisės, čia yra kariaujančios valstybės agresorės piliečiai. Ir Baltarusija tame tarpe, nes jas nieko nesiskiria.
Ponė Jurkonė, ar įmanoma čia kažkoks sprendimas, na, kad ir demokratija sveika liktų ir tas šalies saugumas sotus būtų?
Na, aš manau, kad tai yra radaro klausimas. Sienas taip tiesiog pastatyti ir užtikrinti, neapsistatysi, tu gali pastatyti sieną iš Kaliningrado pusės, gali pastatyti sieną iš Baltarusijos pusės, bet kaip žinia, na, yra atviros sienos su Latvija, Lenkija ir šiuo atveju Baltarusijos, Rusijos piliečiai gana ženkliai juda ir tomis kryptimis ar iš tų krypčių, iš tų valstybių. Tai čia tokia savi iliuzija, kad gali tas sienas sustatyti, gyvenant Europos Sąjungoje. Kitas dalykas, radaro gerinimas turėtų būti, dėl to, kad mes kalbame apie, na, mažų mažiausiai 4 tokius labai ryškius blokus asmenų, kurie atvažiuoja ir jie skiriasi reikšmingai tiek savo skaičiais, tiek savo motivacija, tiek ir bendrai tuo, ar jie grįžta į Baltarusiją ar Rusiją. tai yra tie humanitariniai atvejai, ir čia turbūt irgi reikėtų skirti, kad yra Rusijos, Baltarusijos piliečiai, kurie priešinasi tiems autoritariniams režimams, kurie padeda ukrainiečiams, kurie kovoja Ukrainos pusėje. Tai tie humanitariniai atvejai, man atrodo, yra gana aiškus ir lengvai identifikuojami, ir jie priešingai negu visi kiti ir taip negrįžta dėl rizikos tenais grįžti. Ir tai yra santykinai nedidelis skaičius žmonių. Tada yra antra kategorija, kuri yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai, IT sektorius. Mes kalbame apie ten, kokius 5000 žmonių, turbūt, jeigu kalbame apie Baltarusijos piliečius. Ir čia tie žmonės, kai kurie yra su rizikomis grįžti ir taip negrįžinėja, o dalis grįžta pas savo giminaičius. Bet trečioji, turbūt čia didžioji, didysis blokas tų žmonių, ką kalba ir migracijos departamento darbuotojai, tai yra tie, kurie yra susiję su vežėjų kompanijomis, su statybų kompanijomis. Čia mes kalbame apie 10 000 žmonių, ir čia klausimas turbūt visiems tiems, kurie linkę yra griežtinti, ieškoti, kur galima ką griežtinti, tai eiti ir kalbėti su vežėjais, vežėjų asociacijomis, su didžiosiomis statybų kompanijomis ir sakyti, kaip šitą dalyką reikėtų spręsti, kas atlieka patikrą, kaip atlieka patikrą, kas prisiima atsakomybę ir kokie kriterijai turėtų būti, nes vėlgi suprantant, kad šitų valstybių piliečiai, jeigu jie būtų eliminuojami iš darbo rinkos ir nebūtų galima vežėjams, statybininkams juos prisikviesti, tada klausimas, kas kitas užpildytų jų gretas, ir ar tai būtų Centrinės Azijos, ar ten būtų Indijos piliečiai, ir tada klausimas, ar tai nebūtų dar didesni iššūkiai ir grėsmės. Tai čia ir ketvirta kategorija irgi santykinai nedidelė ir gana aiški yra studentai. Tai, na, čia yra radaro klausimas ir aiškiai skirti tas grupes, susidėlioti saugiklius, ir tam reikalingas labai aiškus, konkretus ir tikslus pokalbis su visom suinteresuotam pusėm.
Pone Grina, atsižvelgiant į būtent tuos vežėjų paminėtus atvejus, kaip čia iš tiesų būtų, nes na dabar kartais irgi kyla ta diskusija, ar geriau turėti darbo jėgą iš priešiškų valstybių atsivežti ją, ar štai geriau na, turėti darbo jėgą ar bandyti kviesti žmonės iš kokios Indijos ar Sirijos ar Libano, ir visuomet yra tas argumentas šalia, kad tuos žmonės taip pat bus labai sudėtinga patikrinti, dar sudėtingiau jos bus integruoti. Tai kaip jūsų matymas, koks čia yra?
Mano matymas vėlgi labai paprastas. Aš manau, kad čia žmonės dar nesupranta, kad čia ne kažkokie verslo klausimai, o yra karo atvejis. Ir mes turime reikalą su kariaujančio valstybės agresorė. Ir dabar čia aiškintis, kiek čia kokių vairuotojų mums reikia, būtent iš tų piliečių. Na, tai žinokit, aš tikrai atvirai pasakęs neturiu čia net ką komentuoti.
Nu, čia nelabai yra toliaregiškas požiūris dėl to, kad šiuo atveju ne parlamente, tai visi supranta, kad yra karas, ir tas pats sektorius yra kompanijų, kurios remia Ukrainą ir taip toliau, bet konkretus dalykas, kai jeigu dedi visiems piliečiams kažkas kategoriją sakyti, kad čia ne mano klausimas, mes šito nespręsime, tai jisai yra netoliaregiškas dėl to, kad jis klausimo nesprendžia. Jisai tiesiog užkerta, ir tada tos įmonės ieškosis kitų kelių, kaip savo iššūkius spręsti. Ir tada klausimas, ar nesusidursime su kitais iššūkiais ir ar tai nebus tik tais žingsnis į kitas problemas. Ir būtent todėl šitam sektoriui, ypač todėl, kad šitie žmonės didžiąją dalimi vežėjai, jie ir negyvena Lietuvoje, jie yra labiausiai mobili grupė, kuri dažniausiai grįžta namo savaitgaliais, galbūt jiems nereikia leidimo gyventi. Galbūt jiems reikia kitokio reglamentavimo, kitose valstybėse yra įvairių tipų nacionalinės vizos. Galbūt, jeigu ponas Grina sako, kad jiems iš viso nereiktų jokių svarstyti, nes Rusijos, Baltarusijos piliečiai turėtų būti, ne, tada klausimas yra, nu, o kas tenkintų, kas užpildytų, nes sakyti tiesiog, kad uždėsi kažkokį tai šlagbaumą, tai, na, tada reikia eiti konkrečiai ir sakyti tai šitoms įmonėms. Ir kalbėti konkrečiai su jom,
nes jos yra didelės lobistinės grupės, jos atneša ir jos irgi supranta lygiai taip pat, kad karas vyksta ir mes puikiai žinom, kad dalis tų kompanijų irgi dalyvavo ir tam sankcijų klausimų apeidinėjimo, kažkaip tikslinimo dalykai, kas yra rimti klausimai, bet tada ir kalbėkime apie konkrečiai šitą sektorių ir konkrečiai šitą iššūkį.
Bet sugrįžkime dar prie to klausimo, ponia Grina. Kiti keliai, ar jie keltų mažiau šalies saugumui problemų ir iššūkių, jeigu mes dabar kalbam apie tą darbo jėgą ir kad reikia tas vietas kažkaip užpildyti, tai ar tie kiti keliai, kas ir minėta, Indija, Sirija ar Libanas, keltų mažiau iššūkių šalies saugumui negu Rusijos federacijos ar Baltarusijos piliečiai?
Matot, klausantis įvairių verslo poziciją daugiau atstovaujančių žmonių, toks įspūdis susidaro, kad be Rusijos ir Baltarusijos pasaulyje daugiau niekas neegzistuoja. Tai čia vienas yra dalykas. Antras dalykas, tai yra daug ir kitų valstybių, kurios gali atstovauti. Ir kitas, ta prasme, dirbti versle. Ir kitas dalykas yra, tai nebūtų rusakalbiai asmenys.
Ukrainiečiai irgi yra rusakalbiai dalis ukrainiečių.
Nemalkime visko į vieną krūvą. Mes nekalbame apie ukrainiečius, mes kalbame apie agresorių valstybių piliečius. Jūs čia nemaišykite žaidimo.
Tai nėra žaidimas, čia yra labai rimtas dalykas.
Jūs darote žaidimą, nes per visus atvykstančius žmonės yra žvalgybos institucijos, yra didžiulis lobis. Iš šimto žmonių bent vieną žmogų kokį vairuotoją užverbuoti.
Bet mes žinome, kad Lietuvos piliečiai yra verbuojami.
Pasakykite, jūs absoliučiai neįsivaizduojate kontržvalgybinės veiklos aspektų.
Suprantate? Suprantu, kad jūs esat užėmęs pozicijas, kokias užėmęs, ir jūsų matymo laukas galbūt yra platesnis, bet lygiai taip pat tada jūs galite irgi konkrečius pasiūlymus pasakyti, o tiesiog pasakyti, kad ne. Tai mažų mažiausiai atrodo nekonstruktyvu. Ir aš šiuo atveju sutinku, kad su verslu reikia kalbėtis ir jiems galima sakyti sąlygas, čia lygiai taip pat, ką kalba daugelis, kad tai yra planavimo klausimas, tai šita situacija nėra kažkokia tai ypatingai nauja. Ukraina kariauja jau gana nuo seniai. Ribojimai, kai kurie atsirado neseniai, čia irgi klausimas, kodėl taip vėluojama ir panašiai, kodėl tam tikrų saugiklių nebuvo užsidedama anksčiau, kodėl nebuvo galima sakyti, komunikuoti visoms suinteresuotom pusėm, nes jūs turite žvalgybinių duomenys, jūs žinote, kokie tie pavojai yra ir pasakyti, čia yra raudonas linijas. Mūsų siūlymas yra toks ir toks.
Tai ponia Grina, koks yra iš tiesų tas siūlymas? Apie ką mes čia turim kalbėti?
Aš tikrai nepulsiu dabar čia vaidinti politiko vaidmens. Taip. Galiu tik tai tiek pasakyti, kad visos grėsmės ir raudonas linijos, man atrodo, kam buvo aiškios nuo 2008 metų aiškios. Jeigu kam nors neaišku, tai aš jau nieko negaliu padėti.
Dar... Nu, čia tikrai visi, kurie kalba šitam pokalbėje puikiai apie tas grėsmes, kalba ir kalbėjo ir anksčiau, ir 2008 metais, galbūt netgi labiau negu kai kurie Lietuvos politikai. Bet šiuo atveju tiesiog sakyti, kad mes nesiūlom jokio sprendimo, o mes tik tai sakom, kad taip negalima, nėra pakankamai kažkoks tai aiškus dalykas. Dėl to, kad jeigu, nes ką mes matom ir ką kalba Lietuvos kai kurie pareigūnai lygiai taip pat, kad atvažiuoja, tada vietoj Baltarusių ar Rusų piliečių vežėjais atvažiuoja Indijos piliečiai, Centrinės Azijos piliečiai, kur ten iššūkių irgi yra pakankamai nemažai, tada klausimas yra, ar mes turim kažkokią tai alternatyvą. Galbūt reikėtų susigražinti Lietuvos piliečius, galbūt galima būtų pritraukti kažkaip, ar mes tiesiog sakom, čia ne mūsų reikalas, mums neįdomu spręskite. Jeigu mes tą paliekam spręsti kitiems, kad, nežinau, verslo sektorius, jie, aišku, jis lengviausiu keliu. Tai vėl,
matote, jeigu jūs galvojat, kad žvalgybos institucijos turi gražinti Lietuvos piliečius į Lietuvą, tai aš nemanau taip, kad čia jų funkcija yra tą daryti. Tai tegu tie ponai politikai tą ir daro, tik tai kažkodėl tai nedaro. O kitas yra dalykas, jeigu kalbėti apie grėsmes, tai manau, kad tas pats pilietis iš Indijos yra daug mažesnė grėsmė negu toks pat pilietis iš Rusijos federacijos. Tai čia irgi palyginimas toks labai paprastas, nes į Indiją ir jos piliečiai mums kažkokios strateginės grėsmės nekelia taip kaip Rusija. Tai žodžiu,
Sakau, aš nesu politikas, tai ne mano reikalas sprendimus siūlyti.
Kam Indijos, Indijos valstybė, su kokiom valstybėm bendradarbiauja ir prekyba ginklais ir jų priklausomybė nuo valstybės agresorės ginklų sektoriuje. Nėra taip, kad nėra tenais tų klausimų.
Nėra, bet iš tiesų ir jauniški teko kalbinti šią temą, kaip tik ir klausiau to klausimo, nes politikai labai mėgsta pasakyti, kad štai kaip mes čia dabar sirą ar libanietį priimsime, kaip mes juos integruosime, geriau kalbėkime apie rusus ir baltarusius ir bandykim čia juos priminėti tas darbo vietas. Bet jauniškis lygiai tą patį sako, labai panašiai kalba, kaip ir turbūt ponas Grina, bet dar pamini tą faktą, kad yra bendradarbiavimas žymiai lengvesnis. Na, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie terorizmo grėsmę kokią nors, turbūt pakankamai lengva ir lengviau galima patikrinti tuos asmenis jau vien dėl to, kad ir JAV su tuo susiduria, ir JAV turi duomenis, ir mes galime tą informaciją keisti. Ir tos informacijos yra daugiau, kai Baltarusijos ir Rusijos struktūros yra turbūt labai uždaros ir iš ten tos informacijos mes jokios negausim. Tai ar tai galbūt iš tiesų yra, na, kaip vienas iš sprendimo būdų, galbūt jau jeigu mes kalbam tik apie darbo jėgą, tai mes galėtume kalbėti tuomet apie tolimesnių šalių migrantus, kurie tas darbo vietas galėtų užimti. Pone Grina, kaip jūs manot?
Na tai vėlgi galbūt ir pasikartosiu. Rusijos federacijos piliečiai yra didžiausia grėsmė tarp visų kitų piliečių. Tai kam dar kas čia gali būti neaišku?
Dar noriu paprašyti jūsų sureaguoti dar vieną dalyką, kuris dažnai nuskamba tokie pasisakymai, kad tuomet ir Lietuvos piliečiams reikia nebeleisti vykti į Baltarusiją, Rusiją, nes ir juos gali užverbuoti. Galima čia matyti kažkokius skirtumus tarp to, kiek lengva saugumui Rusijoje ir Baltarusijoje užverbuoti savo pilietį ir kiek lietuvių?
Savo pilietį, aišku, lengviau užverbuoti, nes jis turi daug įvairių ryšių savo valstybėje. Čia aš vėl kalbu apie Rusiją. Tai, o kalbant apie Lietuvos Respublikos piliečių važiavimą į Rusiją, tai vėlgi čia yra kitas šiek tiek atvejis, nes mūsų piliečiai tam tikras teisės turi ir labai sunku apriboti jų vykimą, nesvarbu ar į Rusiją ar kur kitur. Tai tiek, kad čia jau kiekvienas mens proto reikalas ar ten važiuoti ar nevažiuoti, tai čia jau niekas negali žmogui uždrausti. Bet kai kalbame apie kitų šalių piliečius, tai čia jau mūsų yra visiškai suvereni teisė spręsti, ką įsileisti, ko neįsileisti.
Pone Jurkoni, kokią jūs tą situaciją matytumėt netolimoje ateityje, jeigu mes tų priemonių nesiemam, ar mums čia pavyks tą šalies saugumą užtikrinti, nevedant ribojimų, ar tikrai dabar reikia sėsti, labai garsiai kalbėti, labai daug kalbėti ir surasti kažkokius pagaliau sprendimus, kad tos mūsų institucijos galėtų dirbti ir gebėtų patikrinti tos žmonės, kurie čia atvyks.
Ne, labai daug, nu, labai daug ir labai daug garsaus kalbėjimo tikrai saugumo situacija vargu ar pasikeistų, bet tie grėsmės faktoriai egzistavo anksčiau, fiziškai nėra įmanoma padaryti taip, kad Lietuvoje Lietuva užsidarytų visiškai ir galima tik tais iš trečiųjų šalių, bet žinia ir tą parodė ir ne vienas tyriamosios žurnalistikos tyrimas, kad iššūkiai susijęs su priešiškai nusiteikusiais Rusijos, Baltarusijos šalių piliečiais gali ateiti ir iš kitų ES valstybių. Dalis tų žmonių būna ir su kitų valstybių, ES valstybių pasais ar su mum lygtais draugiškų valstybių pasais, taip kad tik tais, kad jeigu tu minimizuoji srautą, gali tą kažkaip tai paprasčiau sukontroliuoti. Tai aš manau, tas kontrolės klausimas, jisai išlieka ir matome, kad per pastaruosius keletą metų tikrai buvo priimti ne vienas sprendimas, kad tas kontrolės būtų daugiau. Nesu tikras, ar šitas konkretus pasiūlymas, kuris buvo dabar svarstomas kartą per ketvirtį, tos kontrolės įveda daugiau. Nesutinku, jog Lietuvos piliečiams iššūkių nėra Baltarusijos, Rusijos valstybė ten ir vien tik tais Lietuvos piliečiams sakyti, jūs vadovaukitės proto balsu, o Baltarusijos ir Rusijos piliečiams sakyti, kad tiesiog mes galime įsakyti daryti taip arba kitaip. Na, kad vieni turi teisės, kiti neturi teisės, man atrodo taip kažkaip tai ne visai nuoseklus kažkoks tai paveikslas, nes mes žinome, kad nepaisant to, kad Lietuvos piliečiai turi teisės, yra sulaikomi Baltarusijoje, yra kalinami be jokio kažkokio tai teismo, yra bandomi verbuoti. Ir šiuo atveju, man atrodo, tas paveikslas iššūkių ir grėsmių jis yra daugiau, daug labiau sudėtingesnis negu tai vienos ar kitos valstybės paso klausimas.
Pone Grina, nuo karo pradžios mes kalbam apie ribojimus, diskutuojam daug, kai kurie sprendimai patvirtinami, kai kurie ne, ir tarsi atrodytų, kad kartais politikams neužtenka tos valios, turbūt taip reikėtų sakyti, imtis spręsti tą situaciją, apie ką kalba saugumo institucijos, jūsų vertinimas, ko mes lauksime toliau, jeigu tęsis tai, kas dabar tęsiasi ir kokią mes matom tą visą politinę sistemą ir tos politinius sprendimus, kurie yra priimami.
Na, manau, čia daugiau kažką tai ypatingai neverta diskutuoti. Jeigu kalbam vėlgi apie žvalgybinę pusę, tai manau ir tarnybos pasakė, ir kas man patiko, tai ir šiandien net ir ponas Ažubalis teisingai pasakė, kad dabar Seimas prisiima atsakomybę už tai, kas vyksta, ir paskui, kai žinot, kaip įpratę yra visi sakyti, kur žiūri VSD, tai aš norėčiau tada performuluoti ir pasakyti, kur žiūri politika ir kur žiūri Seimas. Tai daugiau galbūt ir tada sėkmės, tada diskutuojant toliau, kaip čia verslui padėti.
Ačiū Jums labai, kad šiandien dalyvavote būdu laidoje. Kalbėjome su buvusiu valstybės saugumo departamento vadovu Gediminu Grina ir politologu Vyčiu Jurkoniu. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, ramaus vakaro.